Қайғырмашы қалқам сен, жаның қалмай жар басына жүгіріп, құламашы көз жасыңа сүрініп, мынау шексіз кеңістіктің жүзіне қарашы бір бұрылып, көктем кепті көл беті, көк ала үрек көк үрек, көк үректің соңында шуатылған көп ерек, кінәлі бір күй тартып, алдына сап орманын жұбатып тұр тауларда, сенің адал қорғаның, будан басын суырып, бұлақ келді алдыңа, былдыр-былдыр тілімен құлап келді алдыңа, бақытынан адасқан сенен өзге жан жоқтай, тағдыр үшін кешірім сұрап келді алдыңа. Жазық тоған менмін деп, желде бұлтта тұманда, жұлдыз біткен жиылып саулығыңды сұрауда, іңірдегі шегіртке жүрегіңді сиқырлап, асқақ қарап өмірге, тұршы бір сәт күй тыңдап, тәңір өзі жазған күн, жалын сөніп жан шықпап, одан бұрын қайтесің жас өмірді мансұқтап, сенің терең қайғыңмен мен де бірге ауырдым, жердің белі қайысар, кімдерде жоқ ауыр мұң, ай ауыр мұң, ауыр мұң, мен де сендей жауырмын. Мынау жансар жүректе наласы бар тауымның, моласы бар бауырдың, сорасы бар шілдеде жылап туған жауынның. Қайғырмашы қалқам сен, қабағыңа сәуір бұлтын түнетіп, онсыздағы қара жердің бара жатырсыз өтіп, терезеңнің алдында жаны қажып түрмектен, изен исі бұрқырап, күмілжи кеп тұр көктем. Адам болып көрдің ғой, енді ойланар жайың жоқ, менің ескі ауламда көктейсің бе қайың боп, мынау сүркей заманға өзге малы болмаған, бір мұңлақын айтқандай жүрегіңді бермеған. Менің де ауыр жайымда тірепенде жоқтыңдар, самырсынға айналып қаулай өсіп кеткім бар, сосын мәңгі қалайық, қайғыда жоқ уайым жоқ, жүрек адам өз ағаш, самырсын боп қайың боп, күз жеткенде сөз берем қалман әсте қуарып, мұңнан қашқан мұңлықтар деп жарым жүрер суарып.